เสียงรายการสดทางเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจากนี้ไปจนถึงเวลา 14:00 น.ขอเชิญท่านรับฟังรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะทุกบ่ายวันศุกร์นะคะเวลาประมาณบ่ายโมงนี้นะคะก็เป็นเวลาที่ทุกท่านจะได้พบกับวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์บุญธาริกานันทานะคะก็รับหน้าที่มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของพืชสกุลหญ้านะคะก็ถือว่าพืชสกุลหญ้าเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่หญ้าสนามหรือว่าหญ้าที่ให้อาหารให้เป็นอาหารของสัตว์นะคะสำหรับพืชสกุลหญ้าในวันนี้ก็คือไผ่นั่นเองนะคะไผ่เนี่ยนะคะก็จัดว่าเป็นพืชที่อยู่ในสกุลเดียวกับหญ้านะคะแล้วก็เป็นหญ้าที่สูงที่สุดในโลกนะคะแล้วก็เป็นพืชเมืองร้อนนะคะสำหรับไม้ไผ่เนี่ยนะคะก็เป็นไม้ที่มีประโยชน์มีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางนะคะอย่างเช่นใช้ในการก่อสร้างนะคะไม้นั่งร้านทาสีฉาบปูนนะคะหรือว่าจะใช้ทำในจะใช้ทำเครื่องจักสานหรือว่าภาชนะต่างๆนะคะใช้ทำเครื่องดนตรีนะคะรวมถึงใช้ทำเยื่อกระดาษในอุตสาหกรรมทำกระดาษด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังนำไม้ไผ่เนี่ยนะคะมาทำเครื่องกีฬาแล้วก็นำมาใช้เป็นอาวุธนะคะอย่างเช่นคันธนูหอกเหลานะคะหรือว่าจะใช้ทำอุปกรณ์ประมงด้วยก็อย่างเช่นเสาโป๊ะนะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วนะคะใบของไผ่เนี่ยนะคะก็ยังสามารถนำมาใช้ห่อขนมได้ด้วยนะคะก็อย่างเช่นขนมบะจ่างนะคะเราก็จะใช้ใบไผ่ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะคะมาห่อขนมบะจ่างทำให้มีกลิ่นหอมแล้วก็น่ารับประทานขึ้นนะคะสำหรับหน่อของไม้ไผ่เนี่ยนะคะก็ยังใช้เป็นอาหารด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นพืชที่สารพัดประโยชน์เลยทีเดียวนะคะสำหรับไม้ไผ่เนี่ยนะคะที่รู้จักกันโดยทั่วโลกเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด75สกุลด้วยกันนะคะที่พบในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีประมาณ12สกุลนะคะแยกเป็น44ชนิดนะคะสำหรับไม้ไผ่ที่มีการนิยมนำมาใช้ในการก่อสร้างที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ที่นิยมมากก็คือจะมีอยู่6ชนิดด้วยกันนะคะอันแรกเลยก็คือไผ่ตรงนะคะสำหรับไผ่ตรงเนี่ยนะคะก็เป็นไผ่ที่นิยมปลูกกันมากในภาคกลางนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะไผ่ตรงเนี่ยก็จะมีหลายพันธุ์นะคะอย่างเช่นไผ่ตรงหม้อไผ่ตรงดำไผ่ตรงเขียวไผ่ตรงหนูนะคะหน่อของไผ่ตรงเนี่ยนะคะสามารถใช้รับประทานได้ลำต้นเนี่ยนะคะก็ใช้สร้างอาคารอย่างเช่นใช้เป็นเสานะคะใช้เป็นโครงสร้างหลังคาเพราะว่ามีความแข็งแรงดีนะคะสำหรับไผ่ตรงเนี่ยนะคะมีต้นกำเนิดนะคะอยู่จากประเทศจีนนะคะแล้วก็ชาวจีนอีกนั่นแหละค่ะที่นำไผ่ตรงนี้นะคะเข้ามาปลูกในประเทศไทยนะคะตั้งแต่ปี2450ก็ปลูกเป็นครั้งแรกที่ตำบลพระรามนะคะจังหวัดปราจีนบุรีก็ถือว่า100กว่าปีแล้วนะคะที่ไผ่ตรงเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะครั้งนี้ที่2ก็คือไผ่สีสุกนะคะสำหรับไผ่สีสุกเนี่ยนะคะก็พบว่ามีอยู่ทั่วไปแล้วก็มีมากในภาคกลางและภาคใต้นะคะลำต้นของไผ่สีสุกเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีเขียวสดนะคะเป็นไผ่ที่มีขนาดใหญ่นะคะลำต้นมีเนื้อหนามีความทนทานดีก็จะนิยมนำมาใช้ทำนั่งร้านในการก่อสร้างนะคะอย่างเช่นนั่งร้านทาสีหรือว่านั่งร้านที่ใช้สำหรับฉาบปูนนะคะสำหรับไผ่ชนิดที่3เนี่ยนะคะก็คือไผ่ลำมะลอกนะคะสำหรับไผ่ชนิดนี้เนี่ยนะคะก็จะมีพบทั่วทุกภาคนะคะแต่ว่าจะพบอยู่ในจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยน้อยนะคะสำหรับไผ่ชนิดนี้เนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่ลำต้นสีเขียวนะคะสีเขียวแก่นะคะไม่มีหนามมีข้อเรียบนะคะแล้วก็จะแตกใบสูงจากพื้นดินประมาณ 6-7 เมตรนะคะ สำหรับไผ่ชนิดนี้เนี่ยนะคะก็นิยมนำลำต้นเนี่ยค่ะมาใช้ทำนั่งร้านในการก่อสร้างนะคะไผ่ชนิดที่4ก็คือไผ่ป่าหรือว่าไผ่น้ำนะคะสำหรับไผ่ชนิดนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นไผ่ที่พบได้ทุกภาคของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีลำต้นเนี่ยก็จะมีสีเขียวแก่หรือออกเหลืองนะสีเขียวออกเหลืองนะคะแล้วก็เป็นไม้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่นะคะจึงนิยมเนี่ยนำมาทำเป็นโครงสร้างบ้านหรือว่าใช้ทำนั่งร้านนะคะสำหรับไผ่ชนิดที่5นี่ก็คือไผ่ดำนะคะหรือว่าไผ่ตาดำสำหรับไผ่ชนิดนี้นะคะก็จะพบในป่าทึบแถบจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็จันทบุรีนะคะซึ่งไผ่อันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีลำต้นสีเขียวแก่ออกไปทางดำเลยนะคะแล้วก็ไม่มีหนามเหมาะที่จะทำนำมาใช้ในการก่อสร้างแล้วก็ใช้ในการจักสานนะคะไผ่ชนิดที่6ก็คือไผ่เฮี้ยนะคะก็จะพบมากทางภาคเหนือนะคะไผ่ชนิดนี้ก็นิยมใช้ลำต้นนำมาทำโครงสร้างอาคารอย่างเช่นเสาหรือว่าโครงหลังคาหรือว่านำมาทำคานนะคะแล้วก็ชนิดสุดท้ายนะคะก็คือไผ่ลวกนะคะอันนี้ก็เป็นไผ่ที่มีมากนะคะพบมากในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะลำต้นก็จะมีขนาดเล็กนะคะมีการแตกเป็นกอนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนิยมนำลำต้นมาใช้ทำรั้วนะคะนำมาทำเยื่อกระดาษหรือว่าไม้ลวกเอามาทำไม้ลวกนะคะที่มีการส่งขายไปยังต่างประเทศนะคะสำหรับไม้ลวกเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาไปทำให้แห้งเนี่ยนะคะก็จะสามารถนำไปจุ่มน้ำมันนะคะจุ่มน้ำมันโซล่าหรือว่าจุ่มน้ำมันโซล่านะคะเพื่อป้องกันแมลงได้นะคะสำหรับไผ่เนี่ยนะคะนอกจากประโยชน์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยนะคะเราสามารถแยกประโยชน์ของไผ่ออกเป็นด้านต่างๆได้นะคะหลายด้านเลยด้วยกันนะคะอย่างเช่นด้านแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือด้านหัตถกรรมนะคะก็ถือว่าไผ่เนี่ยมีประวัติอันยาวนานนะคะสามารถนำมาสารหรือว่าแกะสลักเป็นวัสดุสิ่งของได้มากมายหลายรูปแบบอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์นะคะเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นของที่ระลึกนะคะเป็นของประดับก็ปัจจุบันนี้นะคะก็มีการพัฒนาเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถจักสารเครื่องใช้ไม้สอยได้สะดวกมากขึ้นด้วยนะคะก็จะทำให้เรามีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เนี่ยออกมาใช้อย่างจำนวนมากนะคะตัวอย่างการใช้ไผ่เป็นประโยชน์ต่อไปนั่นก็คือใช้ในการก่อสร้างนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นประโยชน์ที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปนะคะในตามช่วงที่สถานที่ที่มีการก่อสร้างนะคะเพราะว่าเขาจะนำไม้ไผ่เนี่ยมาทำนั่งร้านนะคะในการก่อสร้างตึกทาสีหรือว่าฉาบปูนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะไม้ไผ่เนี่ยยังสามารถนำมาทำเป็นไม้แผ่นแล้วก็ไม้ไผ่อัดได้นะคะเนื่องจากว่าส่วนบนของไม้ไผ่เนี่ยนะคะเนื้อของไม้เนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็บางไม่สามารถนำมาทำพื้นไม้ได้โดยตรงนะคะเพราะว่าไผ่เนี่ยมันจะเป็นกระบอกแล้วก็หน้าแคบนะคะแต่ว่านำมาผลิตไม้อัดได้นะคะโดยใช้กระบวนการอัดกาวนะคะแล้วก็อัดด้วยความดันสูงเนี่ยก็จะทำให้ได้ไม้แผ่นที่มีคุณภาพสูงแข็งแรงสวยงามแล้วก็ทนทานต่อแสงแดดได้ดีนะคะก็เลยมีการนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางนะคะอย่างเช่นนำมาใช้ผลิตไม้ปาเก้ที่มีสีสวยแปลกตานะคะแล้วก็มีความคงทนแข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถนำมาทำไม้อัดพื้นรถบรรทุกได้ด้วยนะคะแล้วก็นำมาทำพื้นรถไฟนะคะทำไม้แบบในงานก่อสร้างนะคะแล้วก็เป็นวัสดุตกแต่งภายในอย่างเช่นเป็นฝ้าเพดานแล้วก็เป็นผนังห้องนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการนำไม้ไผ่เนี่ยนะคะมาใช้ในอุตสาหกรรมถ่านแล้วก็ผงคาร์บอนด้วยนะคะเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยสามารถนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงได้ดีนะคะแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพดีด้วยนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดทั้งลำนะคะซึ่งจากการทดสอบเนี่ยพบว่านะคะถ่านไม้ไผ่เนี่ยสามารถให้พลังงานถึง 7,730 กิโลแคลอรี่นะคะต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งถือว่าสูงกว่าถ่านทั่วไปนะคะถ่านไม้ไผ่แล้วก็ผงคาร์บอนที่ได้จากไม้ไผ่เนี่ยนะคะสามารถฟอกอากาศได้นะคะกรองน้ำได้ดีนะคะเนื่องจากว่ามีผิวเรียบแล้วก็มีรูพรุนมากนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติในการดูดซับได้อย่างดีนะคะยิ่งกว่านั้นเนี่ยยังสามารถลดความเป็นพิษแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ต้านขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เลยมีการนำผงคาร์บอนที่ได้จากไม้ไผ่เนี่ยนะคะมาทำหน้ากากป้องกันก๊าซพิษนะคะนอกจากนี้นะคะขี้เลื่อยของไม้ไผ่เนี่ยค่ะหรือว่าสิ่งที่เหลือใช้จากกระบวนการอุตสาหกรรมของไม้ไผ่เนี่ยนะคะก็สามารถนำมาบีบอัดเป็นแห้งแล้วก็เผาเป็นถ่านอัดทำให้สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ใช้สำหรับกรองน้ำได้นะคะสำหรับอุตสาหกรรม กระดาษนะคะที่ผลิตจากไม้ไผ่เนี่ยนะคะก็เป็นอุตสาหกรรมที่คนจีนเนี่ยรู้จักนำมาใช้นะคะมานานแล้วนะคะสายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับการไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับมาทำนำมาทำเป็นกระดาษเนี่ยนะคะต้องเป็นพันธุ์ที่มีไฟเบอร์สูงแล้วไฟเบอร์ยาวนะคะปริมาณเซลลูโลสสูงแล้วก็ซิลิก้าสูงนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็ที่ประเทศจีนนะคะมณฑลกวางตุ้งนะคะกวางสีเสฉวนนะคะก็จะมีโรงงานกระดาษขนาดใหญ่นะคะก็สามารถผลิตกระดาษได้ 400,000 ตันต่อปีเลยนะคะโดยใช้ไม้ไผ่มาทำนี่แหละค่ะนอกจากอุตสาหกรรมกระดาษแล้วนะคะก็ยังมีอุตสาหกรรมหน่อไม้นะคะสำหรับอันนี้หน่อไม้เนี่ยนะคะในประเทศจีนเนี่ยจะมีหน่อไม้ทั้งหน่อไม้ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติแล้วก็เกิดจากที่มนุษย์เนี่ยสร้างเป็นสวนหน่อเป็นสวนไผ่แล้วก็ผลิตหน่อไม้เนี่ยนะคะก็มีการทำแต่หน่อไม้แห้งนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะประเทศจีนเนี่ยก็ได้หันมาทำหน่อไม้สดนะคะซึ่งทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปของหน่อไม้กระป๋องนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะหน่อไม้ทั้งจากปัจจุบันนี้นะคะมีการผลิตหน่อไม้นะคะทั้งจากไผ่ลำต้นใต้ดินแล้วก็ไผ่กอด้วยนะคะซึ่งสามารถผลิตเป็นปี๊บเป็นหน่อไม้หน่อไม้ปี๊บหน่อไม้กระป๋องหรือว่าหน่อไม้บรรจุถุงสุญญากาศหน่อไม้ดองเนี่ยนะคะเขาก็ผลิตกันในปริมาณที่สูงเลยโดยเลยทีเดียวนะคะก็คือ 100,000 ตันต่อปีนะคะก็มีการจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกนอกประเทศด้วยนะคะสำหรับไม้ไผ่เนี่ยนะคะประโยชน์อีกอย่างนึงเลยนะคะก็คือประโยชน์ในช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะซึ่งจะเห็นได้จากนะคะว่าคนจีนเนี่ยนะคะจะชอบไม้ไผ่เป็นพิเศษเพราะว่าเราสามารถสังเกตเห็นได้จากงานศิลปะนะคะที่มักจะมีรูปไผ่อยู่เป็นจำนวนมากนะคะที่เป็นเหตุผลเช่นนี้เนี่ยนะคะก็เพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยนะคะสามารถรักษาความเขียวได้ตลอดปีนะคะแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็อ่อนไหวอยู่ในตัวเองไผ่เนี่ยจึงถือเป็นภาพลักษณ์ของคนจีนทีเดียวเลยนะคะเพราะนอกจากนี้เนี่ยนะคะไผ่เนี่ยสามารถหยุดการเจริญเติบโตแล้วก็พักตัวได้ในฤดูหนาวนะคะแล้วก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คนจีนเนี่ยชอบปลูกไผ่เป็นสวนรอบบ้านนะคะหรือว่าตามสวนสาธารณะนะคะสวนบอนไซมากเลยทีเดียวเพราะว่าจะทำให้เกิดการสมดุลในธรรมชาติแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างเช่นเกิดมีเห็ดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีสมุนไพรแล้วก็มีไม้ดอกขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยนะคะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อยู่รอบๆบ้านหรือว่าตามสวนสาธารณะเนี่ยมารับประทานได้นะคะนอกจากในแง่ของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วนะคะไม้ไผ่เนี่ยนะคะก็ยังช่วยในการอนุรักษ์ด้วยนะคะอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยมีการพังทลายของดินที่อยู่ตามริมแม่น้ำริมทะเลสาบแล้วก็อ่างเก็บน้ำเนี่ยนะคะจำนวนมากนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจึงนิยมที่จะปลูกไผ่นะคะริมน้ำเพื่อช่วยในการป้องกันการพังทลายของดินริมที่อยู่ตามริมตลิ่งได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่นในมณฑลฟูเจียนเนี่ยนะคะก็มีการปลูกไม้ปลูกไผ่นะคะริมตลิ่งแม่น้ำจิงหลงเจียงนะคะซึ่งกินพื้นที่กว้างประมาณ100ถึง200เมตรเนี่ยนะคะก็เป็นการช่วยป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้จากการตัดลำไผ่ขายแล้วก็ผลิตหน่อไม้เป็นอาชีพเสริมได้ด้วยนะคะส่วนการใช้ประโยชน์อื่นๆจากไผ่เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นกาบใบก้านใบเนี่ยนะคะก็สามารถนำมาห่อสิ่งของนะคะหรือว่าทำกระเป๋านำมาทอเสื่อแล้วก็ส่วนของใบเนี่ยนะคะสามารถใช้ห่อสิ่งของแล้วก็นำมาทำเป็นอาหารสัตว์แล้วก็สกัดทำอาหารของคนเราด้วยนะคะอย่างเช่นเบียร์ใบไผ่นะคะแล้วก็เนื่องจากใบไผ่เนี่ยมีโปรตีนแล้วก็กรดอะมิโนสูงนะคะแล้วก็ก้านใบไผ่ก็เลยสามารถนำมาเป็นอาหารของคนได้เนี่ยนะคะแล้วก็ก้านใบไผ่เนี่ยสามารถนำมาทำไม้กวาดได้ดีอีกด้วยนะคะไม้ไผ่เนี่ยนะคะไผ่เนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นมีการนำมาใช้ประโยชน์ทางกายภาพอย่างเช่นก่อสร้างทำจากสารแล้วเนี่ยนะคะก็มีการวิจัยด้วยนะคะว่าไผ่เนี่ยนะคะมีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญหลายชนิดด้วยกันเลยนะคะอย่างเช่นกรดอะมิโนนะคะแล้วก็มีคลอโรฟิลแล้วก็สารอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะคะก็พบว่าสารพวกนี้เนี่ยนะคะมีคุณสมบัติที่จะ เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็มีการสกัดน้ำมันจากต้นไผ่นะคะแล้วก็กำลังมีการวิจัยร่วมกันระหว่างภาคเอกชนแล้วก็สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็เครื่องสำอางรวมถึงสารเคมีกำจัดเครื่องสำอางนะคะรวมถึงเครื่องสำอางนะคะว่ามีผลอย่างไรกับสุขภาพมนุษย์แล้วก็มีผลอย่างไรกับผิวหนังทำให้ร่างกายของเราแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะซึ่งไผ่เนี่ยมีข้อดีก็คือจะไม่มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างนะคะเพราะว่าไผ่เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีจึงไม่ต้องแข็งแรงนะคะจึงไม่ต้องมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือว่าสารเคมีกำจัดวัชพืชมากนักนะคะแล้วก็ซึ่งการที่เราไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยก็จะไม่มีผลตกค้างต่อสภาพแวดล้อมด้วยนะคะสำหรับการวิจัย เพื่อสกัดสารอาหารแล้วก็ทำยาเพื่อสุขภาพนี้นะคะเขาก็จะกำลังจะพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมไผ่ให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะสามารถเขาจะยกระดับของไผ่จากเดิมเนี่ยนะคะที่ปัจจุบันนี้มีการใช้ประโยชน์ประมาณ20-30% นะคะแล้วก็จะเพิ่มให้เป็น 98% นะคะก็จะทำให้เร็วๆนี้เราอาจจะมีผลิตภัณฑ์สุขภาพเสริมสุขภาพนะคะที่ได้จากต้นไผ่ก็เป็นได้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจโดดเดียวเดียวได้ข้างกายไม่มีใครสักคนกว่าทางชีวิตทุกภัยผจญฝ่าลมและฝนก็โดยลำพังแต่มาวันนี้คลุกคลีกับเธออยู่เคียงกับเธอแล้วทำให้ใจมีพลังกันเดินด้วยใจอดทนหากใครสักคนล้มลงฉุดมือกันขึ้นไปจะฝ่าประจันทุกอันตรายกอดคอกันไปไม่กลัวภัยผ่าน
ำหรับช่วงที่แล้วนะคะเราก็พูดถึงในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากไผ่ตรงไผ่ไปแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงกันในเรื่องของการปลูกเลี้ยงต้นไผ่นะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็จะยกตัวอย่างของไผ่ตรงนะคะมาเป็นตัวอย่างให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเนื่องจากว่าไผ่ตรงเนี่ยนะคะสามารถนำมาทำประโยชน์ได้หลายประเภทนะคะตั้งแต่ยอดจนถึงลำต้นถึงโคนถึงหน่อเลยนะคะก็อย่างเช่นที่บอกไปแล้วนะคะก็คือนำมาทำเครื่องเรือนเครื่องจักรสานที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำวัตถุดิบโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษนะคะรวมถึงนำมานำหน่อไม้ด้วยนะคะสำหรับการปลูกไผ่ตรงเนี่ยนะคะพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกไผ่ตรงเนี่ยก็คือควรจะเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะเป็นพื้นที่ราบแล้วก็ดินเนี่ยควรจะเป็นดินร่วนนะคะหรือว่าดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดีนะคะไผ่ตรงเนี่ยนะคะสามารถขึ้นได้เกือบทุกสภาพอากาศภูมิภาคของประเทศไทยแล้วก็ทุกสภาพอากาศด้วยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะต้องมีความชื้นที่เหมาะสมแล้วก็มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,000 มิลลิเมตรต่อปีนะคะสำหรับพันธุ์ไผ่ตรงเนี่ยนะคะที่มีการแนะนำให้ปลูกโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2ชนิดนะคะก็คือไผ่ตรงดำนะคะสำหรับไผ่ตรงดำนี้นะคะก็จะเป็นไผ่ที่มีลำต้นสีเขียวเข้มอมดำนะคะใบก็จะมีสีเขียวเข้มเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใบเนี่ยจะหนามองเห็นเป็นร่องใบได้ชัดเจนเลยนะคะสำหรับหน่อเนี่ยนะคะก็จะมีขนาดปานกลางนะคะน้ำหนักเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 3-6 กิโลกรัมนะคะหน่อไม้ไผ่ตรงชนิดนี้เนี่ยนะคะก็จะมีรสหวานกรอบนะคะเนื้อเป็นสีขาวละเอียดไม่มีเซียนนะคะก็เลยกลายเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกผลิตเพื่อผลิตหน่อแล้วก็ทำหน่อทำไผ่ตรงหมกนะคะซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพของหน่อให้ดีขึ้นไปอีกนะคะสำหรับพันธุ์ไผ่ตรงชนิดนี้เนี่ยนะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นพันธุ์ไผ่ตรงที่ให้หน่อที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกกันจนติดปากแล้วก็รู้จักกันโดยทั่วไปว่าไผ่ตรงหวานนะคะสำหรับไผ่ตรงอีกชนิดนึงที่นิยมปลูกก็คือไผ่ตรงเขียวนะคะพันธุ์ไผ่ตรงเขียวเนี่ยนะคะก็จะมีขนาดของลำต้นเนี่ยเล็กแล้วก็สั้นกว่าไผ่ตรงดำนะคะแล้วก็สีของลำต้นเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะเนื้อไม้ก็จะบางนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีความแข็งแรงถ้าเกิดว่ามีลมแรงมากๆเนี่ยนะคะก็จะพับหักลงมาได้นะคะสำหรับหน่อของไผ่ตรงเขียวเนี่ยนะคะก็จะมีน้ำหนักประมาณ 1-4 กิโลกรัมนะคะหน่อไม้ชนิดหน่อของไผ่ตรงชนิดนี้เนี่ยนะคะก็จะมีรสหวานอมขื่นเล็กน้อยนะคะเนื้อก็จะเป็นสีขาวอมเหลืองนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะไผ่ตรงเขียวเนี่ยนะคะก็จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือสามารถคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแรงได้ดีนะคะแล้วก็เหมาะที่จะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็เลยมีคนที่จะนิยมนำไผ่ตรงเขียวเนี่ยมาปลูกกันมากไม่แพ้กับไผ่ตรงดำเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่ผู้ที่สนใจนะคะจะปลูกไผ่ตรงเนี่ยนะคะก็สามารถนำไผ่ตรงเนี่ยมาขยายพันธุ์ได้นะคะ5วิธีเลยนะคะก็คือวิธีแรกเนี่ยได้ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดนะคะวิธีที่2ก็คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวิธีที่3ก็คือการแยกเง่าวิธีที่4ก็คือชำปล้องนะคะแล้วก็วิธีสุดท้ายก็คือการขยายพันธุ์โดยการปักชำแขนงนะคะซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะเริ่มแรกเลยเริ่มจากวิธีการเพาะเมล็ดเนี่ยนะคะไผ่เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าปลูกไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะหมดอายุไขพอหมดอายุไขปุ๊บก็จะมีการออกดอกแล้วก็ตายนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยไผ่ตรงเนี่ยจะเริ่มออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนมกราคมเนี่ยนะคะก็จะมีการติดเมล็ดนะคะแล้วก็แกะร่วงหล่นลงพื้นเนี่ยนะคะประมาณเดือนมีนาถึงเมษายนนะคะเกษตรกรก็หรือว่าผู้สนใจที่ปลูกเนี่ยนะคะก็จะนำเมล็ดเนี่ยมาทำการปลูกนะคะซึ่งการเก็บเนี่ยนะคะก็เก็บไม่ยากนะคะก็คือไผ่ตรงที่แก่จัดเนี่ยก็จะร่วงลงพื้นนะคะก่อนที่จะเมล็ดที่จะแก่เนี่ยนะคะเกษตรกรหรือว่าผู้ปลูกเนี่ยก็ควรจะทำความสะอาดหรือว่าถางโคนต้นให้เรียบร้อยแล้วก็ให้เตียนก่อนนะคะเพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมเมล็ดที่หล่นลงไปนะคะหรือว่าถ้าจะให้วิธีง่ายกว่านั้นก็คือใช้ตาข่ายหรือว่าวัสดุอะไรก็ได้นะคะมารองที่พื้นก่อนแล้วก็เขย่าให้เมล็ดเนี่ยร่วงลงจากต้นแล้วก็เก็บรวบมาทั้งตะข่ายเลยแล้วก็มาคัดเลือกเมล็ดโดยการฝัดด้วยกระด้งนะคะแล้วก็ มเมล็ดที่เบาเนี่ยก็จะหลุดออกไปแล้วก็เมล็ดที่สมบูรณ์เนี่ยก็จะยังติดอยู่ที่กระด้งนะคะสำหรับเมล็ดที่สมบูรณ์ที่ได้เนี่ยนะคะเราก็จะเอามาขัดนะคะเอาเปลือกออกนะคะหรือว่าอาจจะทำยังไงก็ได้นะคะให้เปลือกข้างนอกออกหรือว่าจะอาจจะใช้ในของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะคะเขาแนะนำว่าเป็นวัสดุที่หาง่ายก็คือรองเท้าแตะฟองน้ำเนี่ยนะคะเอามาขัดนวดเมล็ดเนี่ยนะคะบนกระด้งนะคะแล้วก็ฝัดเอาเปลือกออกก็จะทำให้ได้เมล็ดที่สามารถนำเอาไปปลูกได้นะคะพอเมล็ดที่เอาเปลือกออกแล้วเนี่ยนะคะก็นำเมล็ดนะคะไปผึ่งแดดนะคะประมาณ1วันนะคะหลังจากนั้นก็นำมาเพาะได้เลยได้ทันทีเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราจะยังไม่เพาะเนี่ยนะคะก็นำไปเก็บไว้ในที่ที่แห้งนะคะไม่ชื้นแต่ว่าไม่ควรเก็บไว้เกิน1เดือนนะคะเพราะว่าจะทำให้เปอร์เซ็นต์ความงอกลดลงหรือว่าเมล็ดไผ่เนี่ยอาจจะไม่งอกเลยนะคะหลังจากที่เราได้เมล็ดมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็เอาไผ่ตรงเนี่ยไปเพาะนะคะการเพาะเนี่ยก็อาจจะมีการนำเมล็ดเนี่ยไปแช่น้ำก่อนสัก2คืนนะคะหรือว่าอาจจะแช่เมล็ดด้วยน้ำอุ่นนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้อีกคืนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนำเมล็ดที่แช่น้ำแล้วเนี่ยนะคะห่อด้วยผ้านะคะแล้วก็รดน้ำให้ชื้นอยู่สม่ำเสมอนะคะประมาณ2คืนเมล็ดก็จะเริ่มงอกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้นำเมล็ดที่เริ่มงอกเนี่ยนะคะไปเพาะลงแปลงนะคะที่มีขี้เถ้าแกลบผสมดินแล้วก็สายรองที่พื้นนะคะหนาประมาณ4นิ้วแล้วก็หว่านเมล็ดลงไปแล้วก็กลบด้วยดินหนาประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็คลุมแปลงด้วยวัสดุคลุมดินนะคะอย่างเช่นหญ้าแห้งฟางข้าวนะคะหลังจากที่เพาะเมล็ดลงแปลงไปแล้ว15วันเนี่ยนะคะเราก็ทำการย้ายกล้านะคะซึ่งต้นกล้าไผ่ตรงเนี่ยจะมีความสูงประมาณ 2-3 นิ้วนะคะแล้วก็ จากนั้นนะคะก็ขุดขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาเพาะลงถุงนะคะลงถุงเพาะแล้วก็อนุบาลไว้ในเรือนเพาะชำหรือว่าวางในที่ร่มลำไรนะคะที่ไม่ต้องมีแสงแดดส่องลงมาโดยตรงนะคะเพราะอาจจะทำให้ต้นกล้าเนี่ยไหม้ได้นะคะก็ใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนก็สามารถนำไปปลูกต่อไปได้นะคะสำหรับการขยายพันธุ์วิธีที่2ก็คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะสำหรับวิธีนี้นะคะเราก็สามารถใช้ต้นกล้าไผ่ตรงนะคะที่ได้จากการเพาะเมล็ดเนี่ยมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้นะคะก็เป็นการนำต้นกล้าเนี่ยมาขยายพันธุ์ให้ได้ปริมาณมากนะคะเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนต้นพันธุ์ไผ่ตรงนะคะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาต้นพันธุ์ที่ได้มาจากการเพาะได้มาจากการนำกิ่งแขนงอะค่ะมาปักชำเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกต้นที่มีอายุแก่มากแล้วก็ต้นแม่เนี่ยใกล้จะออกดอกนะคะพอต้นแม่ออกดอกเนี่ยกิ่งแขนงที่เราเอามาขยายพันธุ์เนี่ยก็จะออกดอกพร้อมกับต้นแม่พอออกดอกแล้วเนี่ยก็จะทำให้ตายนะคะก็ทำให้อายุการเก็บเกี่ยวหรือว่าอายุการปลูกเนี่ยสั้นลงนะคะก็จะทำให้เราจะต้องมาเริ่มปลูกไผ่ใหม่อยู่เสมอนะคะแทนที่จะสามารถเก็บได้ประมาณ10ปีก็อายุอาจจะเหลือลง5ปีเนี่ยนะคะสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยนะคะก็เป็นการนำต้นพืชเนี่ยค่ะมาเลี้ยงในอาหารที่เราทำขึ้นนะคะก็จะมีส่วนผสมของธาตุอาหารต่างๆนะคะแล้วก็วุ้นนะคะก็เอาต้นไม้เนี่ยมาปักลงในวุ้นนะคะแล้วก็เลี้ยงในสภาพที่ปลอดเชื้อนะคะวิธีนี้เนี่ยก็จะทำให้ได้ต้นไผ่ในปริมาณมากแล้วก็ขนาดต้นสม่ำเสมอกันนะคะอายุก็สม่ำเสมอกันแล้วก็อาจจะแล้วก็มีลักษณะที่ตรงตามพันธุ์เหมือนกับต้นแม่นะคะแล้วก็จะให้ผลผลิตที่ในช่วงที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะสำหรับวิธีที่3ก็คือการขยายพันธุ์ไผ่โดยการแยกกอแล้วก็แยกเง่าเนี่ยนะคะการขยายพันธุ์วิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องคัดเลือกเง่าที่มีอายุประมาณ 1-2 ปีเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ตัดต้นที่เราเลือกแล้วเนี่ยนะคะตัดให้สูงจากตัดให้ตอเนี่ยสูงประมาณ 50-80 ซมนะคะแล้วก็ขุดเง่าขึ้นมานะคะขุดเง่ากับตอออกมาจากกอแม่เดิมเนี่ยนะคะโดยระวังอย่าให้ตาที่คอเง่าเนี่ยแตกเสียหายเพราะว่าตานี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนที่แตกออกไปเป็นหน่อแล้วก็จะเป็นส่วนที่เจริญเติบโตแล้วก็เป็นต้นไผ่ต้นใหม่นะคะซึ่งสามารถถ้าเกิดว่าได้ตาจำนวนมากเนี่ยจะสามารถแยกกอไปปลูกได้หลายๆต้นนะคะซึ่งการขยายพันธุ์วิธีนี้นะคะก็จะทำใ ได้เง่าแม่ที่สะสมอาหารอยู่มากแล้วก็มีอัตราการรอดตายสูงนะคะก็จะทำให้ได้หนอที่แข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตเร็วกว่าวิธีการขยายพันธุ์ด้วยกิ่งแขนงหรือว่าใช้ลำนะคะสำหรับวิธีการขยายพันธุ์อันที่4นั้นก็คือการขยายพันธุ์โดยการใช้ลำนะคะการขยายพันธุ์วิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องทำการคัดเลือกลำของไผ่นะคะที่มีอายุประมาณ1ปีแล้วก็ตัดมาเป็นท่อนๆนะคะโดยให้แต่ละท่อนเนี่ยมีข้ออยู่1ข้อนะคะซึ่งการใช้ท่อนตัด1ข้อเนี่ยนะคะก็จะต้องตัดให้รอยตัดทั้ง2เนี่ยนะคะอยู่ห่างข้อประมาณ1คืบนะคะแล้วก็ควรตัดลำที่มีแขนงติดอยู่ด้วยนะคะโดยจะต้องตัดให้แขนงเนี่ยเหลือประมาณ1คืบนะคะจากนั้นก็จะนำท่อนพันธุ์ไม้ไผ่เนี่ยนะคะลงไปชำในแปลงเพาะนะคะโดยวางให้ข้อเนี่ยอยู่ในระดับดินแล้วก็ให้ตาของไผ่เนี่ยหงายขึ้นนะคะแต่ว่าต้องระวังอย่าให้ตาได้รับอันตรายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตาได้รับอันตรายเนี่ยก็จะทำให้ต้นตอนนั้นตายไปนะคะไม่สามารถแตกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้นะคะจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปในป้องไผ่ตรงนะคะให้เต็มแล้วก็คอยเติมน้ำให้เต็มอยู่เสมอนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยนะคะก็ผู้เพาะเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นมาดูแลรดน้ำให้ความชุ่มชื้นอยู่เสมอทำไปเอาน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่เนี่ยนะคะประมาณ 2-4 สัปดาห์นะคะก็จะพบว่ามีรากเนี่ยแตกออกมาแล้วก็เมื่อหน่อแทงรากแข็งแรงเจริญเต็มที่เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือนจึงย้ายเอาไปปลูกในแปลงนะคะสำหรับการขยายพันธุ์วิธีสุดท้ายนั่นก็คือการขยายพันธุ์โดยใช้กิ่งแขนงปักชำนะคะกิ่งแขนงในที่นี้ก็คือกิ่งที่แยกออกจากลำต้นนะคะไผ่นะคะตรงบริเวณข้อซึ่งที่โคนกิ่งแขนงเนี่ยจะมีรากงอกเห็นได้ชัดนะคะการใช้กิ่งแขนงหลายขยายพันธุ์นี้นะคะก็จะเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายนะคะเพราะว่าสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการขยายพันธุ์นะคะโดยการคัดเลือกกิ่งแขนงเนี่ยนะคะก็จะมีวิธีการดังนี้นะคะก็คือให้เลือกกิ่งแขนงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็เลือกรากของกิ่งแขนงที่มีสีน้ำตาลหรือว่าสีน้ำตาลอมเหลืองนะคะแล้วก็มีรากฝอยแตกจากรากแขนงแล้วนะคะแล้วก็ให้เลือกกิ่งแขนงที่มีใบยอดที่คลี่แล้วนะคะแล้วก็กาบหุ้มตาหลุดหมดแล้วด้วยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือการต้องเลือกกิ่งแขนงนะคะที่มีอายุประมาณ 4-6 เดือนก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกิ่งที่ค้างปีก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะทำให้สามารถขยายพันธุ์แล้วก็ตั้งตัวได้เร็วขึ้นนะคะสำหรับขั้นตอนในการปักชำกิ่งแขนงเนี่ยนะคะเมื่อเราคัดเลือกกิ่งแขนงได้แล้วเนี่ยก็ให้ตัดแยกกิ่งแขนงออกจากลำไผ่นะคะจากนั้นก็ตัดปลายกิ่งออกนะคะให้เหลือความยาวประมาณ 80-100 ซมนะคะแล้วก็การปักชำเนี่ยนะคะก็ควรจะทำในปลายฤดูฝนนะคะหรือว่าประมาณเดือนกันยาถึงตุลาเนี่ยนะคะก็ซึ่งเป็นช่วงที่กิ่งมีไผ่เนี่ยมีการแตกกิ่งแขนงมากนะคะการทำก็เริ่มจากการเตรียมแปลงเพาะนะคะโดยการไถพรวนดินแล้วก็ต่างดินทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห์ก่อนนะคะหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคหรือว่าแมลงที่อยู่ในดินนะคะแล้วก็ย่อยปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอนะคะถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ดอนที่น้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการปรับพื้นที่ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่ลุ่มเนี่ยก็ควรจะยกล่องเพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดีนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ขุดล่องให้เป็นแนวเหนือใต้นะคะแล้วก็ลึกประมาณ15เซนติเมตรแต่ละล่องเนี่ยห่างกันประมาณ30เซนติเมตรนะคะเพื่อให้กิ่งแขนงเนี่ยได้รับแสงแดดได้ทั่วถึงกันทุกด้านนะคะจากนั้นก็นำกิ่งแขนงเนี่ยมาปักลงในล่องห่างกันประมาณ15-20เซนติเมตรนะคะแล้วก็กลบดินอาจจะใช้เท้าเหยียบให้แน่นก็ได้นะคะจากนั้นก็รดน้ำทันทีหลังจากชำเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะนำทางมะพร้าวนะคะมาบังแดดนะคะแล้วก็เราจะต้องหมั่นดูแลรดน้ำทุกวันหรือว่าอาจจะรดน้ำวันเว้นวันก็ได้หลังจากนั้นประมาณ 6-8 เดือนเนี่ยนะคะกิ่งที่ชำไว้เนี่ยก็จะแตกใบแล้วก็รากที่แข็งแรงนะคะพร้อมที่จะย้ายลงไปปลูกในแปลงได้นะคะการที่ ก็สำหรับการย้ายเนี่ยนะคะอาจจะย้ายลงมาปลูกในถุงพลาสติกดำขนาดใหญ่ก็ได้หรือว่าอาจจะย้ายลงแปลงปลูกได้โดยตรงเลยนะคะหลังจากที่เราได้กิ่งพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะคะได้ต้นพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้ระหว่างที่เราขยายพันธุ์ต้นไผ่นะคะระหว่างรอที่ให้ต้นไผ่เนี่ยสามารถตั้งตัวได้เนี่ยนะคะเราก็ควรจะมีการเตรียมดินนะคะสำหรับการเตรียมพื้นที่เนี่ยนะคะก็ควรเตรียมพื้นที่ไว้ตั้งแต่ในช่วงฤดูแล้งนะคะซึ่งจะทำให้สามารถเนี่ยทำงานได้สะดวกแล้วก็สามารถลงมือสามารถปลูกได้ในช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยนะคะโดยในพื้นที่ที่เป็นแอ่งหรือว่าพื้นที่ที่มีน้ำขังมีเนินหรือว่ามีตอต้นไม้เดิมอยู่เนี่ยนะคะจะต้องมีการไถพื้นที่ออกนะคะแล้วก็กำจัดตอในพื้นที่เดิมให้หมดแล้วก็ปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ราบอยู่แล้วเนี่ยก็แค่ไถแล้วก็กำจัดวัชพืชเพียงอย่างเดียวก็พอนะคะสำหรับระยะปลูกที่เรานิยมปลูกไผ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นระยะระหว่างต้นระหว่างแถวนะคะก็คือระหว่างต้นเนี่ยก็จะเป็น 6-8 เมตรนะคะถ้าเกิดเป็นระหว่างแถวเนี่ยก็จะเป็น 6-8 เมตรเช่นเดียวกันซึ่งในพื้นที่1ไร่เนี่ยนะคะก็จะสามารถปลูกไผ่ตรงได้ประมาณ 25-45 ต้นนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยระยะปลูกเนี่ยนะคะก็จะพิจารณาจากพันธุ์ของไผ่ตรงแล้วก็สภาพความสมบูรณ์ของดินปลูกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไผ่ตรงดำเนี่ยควรจะปลูกให้ห่างกว่าไผ่ตรงเขียวนะคะเพราะว่าขนาดลำต้นของไผ่ตรงดำเนี่ยนะคะก็จะใหญ่กว่าไผ่ตรงเขียวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสภาพพื้นที่ดินไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะไม้ไผ่ก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตนะคะก็ควรจะปลูกในระยะที่ถี่กว่าสภาพดินที่ดีนะคะพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันค่ะ
เธอรู้
ค่ะสำหรับการเตรียมหลุมปลูกของไผ่ตงเนี่ยนะคะก็ควรจะเตรียมหลุมให้มีขนาดกว้างยาวและลึกเนี่ยไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟตนะคะประมาณ300ถึง500กรัมหรือว่า1กระป๋องนมนะคะต่อหลุมนะคะแล้วก็ให้ผสมปุ๋ยข้อเก่าที่สลายตัวแล้วเนี่ยประมาณ1กิโลกรัมนะคะหรือว่าก็ง่ายๆก็คือ1บุ้งกี่นะคะแล้วก็ใส่สารฆ่าแมลงฟูราดานะคะ1ถึง2ช้อนแกงนะคะหรือว่าประมาณ10ถึง15กรัมนะคะคลุกเคล้ากับดินให้ทั่วนะคะแล้วก็กลบกับคืนลงไปในหลุมนะคะให้ระดับดินนะคะสูงกว่าเดิมเล็กน้อยเผื่อว่าสำหรับป้องกันไม่ให้ดินยุบตัวภายหลังจากการรดน้ำนะคะสำหรับการปลูกไผ่ตงเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นต้นกล้าไผ่ตงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยนะคะก็ควรเป็นต้นกล้าที่มีความสมบูรณ์นะคะอายุมากกว่า14เดือนนะคะแล้วก็หรือว่ามีความสูงเนี่ยสูงกว่า50สูงกว่า60เซนติเมตรแล้วมีระบบรากฝอยแพร่กระจายและสมบูรณ์นะคะไม่ขดม้วนงออยู่ที่ก้นถุงนะคะสำหรับการคัดเลือกต้นกล้าไผ่ตงนะคะที่ได้จากการทำกิ่งแขนงนะคะก็ควรจะเลือกต้นกล้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตรนะคะสูงไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากการเข้าทำลายของโรคและแมลงนะคะการปลูกเนี่ยนะคะก็ควรนำต้นกล้าเนี่ยไปวางตรงกลางหลุมนะคะที่เตรียมไว้นะคะให้ลึกเท่ากับระดับดินเดิมนะคะแล้วก็พูนดินบริเวณโคนเนี่ยให้สูงขึ้นมาเล็กน้อยใช้ไม้ปักนะคะเพื่อเป็นหลักผูกยึดต้นไผ่แล้วก็เป็นการป้องกันลมโยกลมพัดแล้วก็จะทำให้ต้นไผ่เอ็นแล้วก็ล้มได้นะคะหลังจากนั้นก็จะต้องตามรดน้ำทันทีนะคะเพื่อช่วยให้เม็ดดินเนี่ยกระชับรากนะคะนอกจากนี้เนี่ยต้นไผ่ที่เพิ่งปลูกไปเนี่ยนะคะก็จะไม่ทนต่อแสงแดดแล้วก็ความร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องหาวัสดุมาพรางแสงนะคะอย่างเช่นทางมะพร้าวหรือว่าอาจจะเป็นกิ่งไม้อื่นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ทางมะพร้าวเนี่ยก็จะสะดวกแล้วก็หาง่ายโดยทั่วไปนะคะแล้วในช่วงที่เรารอต้นไผ่ตงเจริญเติบโตแล้วก็รอให้ไผ่ตงให้ผลผลิตเนี่ยนะคะเราก็ควรจะปลูกพืชแซมนะคะเพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะคะอาจจะปลูกเป็นพวกพืชผักหรือว่าพืชไร่หรืออาจจะปลูกไม้ผลอายุสั้นอย่างเช่นกล้วยและมะละกอเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรามีรายได้เสริมในช่วงที่รอต้นไผ่ตงเนี่ยอายุรอต้นไผ่ตงจนกว่าจะให้ผลผลิตได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าต้นไผ่ตงเนี่ยสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังสามารถปลูกพืชแซมได้อีกนะคะพืชที่แซมปลูกพืชแซมได้เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นพวกกระชายนะคะเพราะว่ากระชายเนี่ยสามารถทนล่มได้ดีแต่ว่านอกจากกระชายแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถปลูกพืชสมุนไพรอย่างอื่นได้อีกนะคะแต่ว่าจะต้องเลือกเป็นชนิดที่ทนต่อสภาพล่มได้ดีนะคะในสวนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปลูกอะไรเนี่ยนะคะก็อาจจะปล่อยให้มีหญ้าเนี่ยขึ้นตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องมีการควบคุมตัดนะคะให้ไม่ให้สูงจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสะสมของโรคและแมลงนะคะหรือว่าเราอาจจะปลูกพืชคลุมดินก็ได้นะคะเพื่อเป็นการรักษาหน้าดินแล้วก็เพิ่มความชื้นภายในดินด้วยอย่างเช่นอาจจะปลูกถั่วนะคะถั่วลายหรือว่าพืชตระกูลถั่วอย่างอื่นก็ได้นะคะสำหรับการให้น้ำของไผ่ตงเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไผ่ตงที่ปลูกใหม่ในระยะแรกๆเนี่ยนะคะก็จะไม่สามารถขาดน้ำได้เลยนะคะเราจะต้องมีการดูแลแล้วก็ลดน้ำให้ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอนะคะเมื่อไผ่ตงตั้งตัวได้แล้วเนี่ยเราอาจจะเว้นระยะห่างในการให้น้ำไปได้นะคะแล้วก็ความถี่ของการให้น้ำเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพความชื้นของดินด้วยนะคะถ้าเกิดว่าถึงฤดูแล้งแล้วเนี่ยก็ควรจะหาวัสดุอย่างเช่นหญ้าแห้งฟางแห้งเนี่ยมาคลุมบริเวณโคนต้นด้วยนะเพื่อเป็นการรักษาความชื้นให้กับดินนะคะหลังจากปลูกแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการใส่ปุ๋ยนะคะการให้ปุ๋ยไผ่ตงเนี่ยนะคะในช่วงแรกเนี่ยก็สามารถให้คลุกเคล้าไปกับดินที่ปลูกนะคะได้นะคะก็ในระยะเป็นถ้าเกิดว่าเป็นปีต่อๆไปเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการไถพรวนแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะหลังจากที่เราเก็บหน่อขายไปแล้วเนี่ยนะคะก็ปุ๋ยที่ให้เนี่ยนะคะก็จะนิยมให้เป็นปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักนะคะโดยจะใส่อัตรา1ถึง1 1ตันครึ่ง1ตันนะคะ1ถึง1ตันครึ่งต่อไร่นะคะหรือว่า 40-50กิโลกรัมนะคะต่อต้นต่อ1กอหรือว่า4-5บุ้งกีต่อ1กอนะคะหรือว่าอาจจะใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะคะหรือปุ๋ยเคมีที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะก็คือใช้สูตร15-15-15นะคะในอัตรา2-4กิโลกรัมต่อกอนะคะแต่ว่าอันนี้จะมีการผสมปุ๋ยคอกลงไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเร่งให้มีการออกหน่อมากขึ้นเนี่ยนะคะนอกจากปุ๋ยปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะมีการใส่ปุ๋ยยูเรียนะคะปุ๋ยยูเรียนี่ก็จะมีสูตร4600นะคะในอัตรา 1-2 กิโลกรัมนะคะต่อกอนะคะใส่ให้รอบกอเลยแต่ว่าต้องระวังนะคะอย่าให้โดนคนหน่อเพราะว่าอาจจะทำให้หน่อเน่าได้นะคะหรือว่าถ้าต้องการให้หน่อเนี่ยมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนะคะก็ควรจะใส่ปุ๋ยสูตร13-13-21นะคะเพิ่มเข้าไปในอัตรา1กิโลกรัมต่อหน่อนะคะก็ปุ๋ยอันนี้นะคะก็สามารถใส่ไปพร้อมกับยูเรียได้เลยนะคะการปลูกไผ่ตรงเนี่ยนะคะจะเน้นการให้ปุ๋ยคอกหรือว่าการให้ปุ๋ยหมักเนี่ยเป็นหลักนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์มากไปหรือว่าปุ๋ยเคมีมากไปเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้กอไผ่เนี่ยทรุดโทรมเร็วขึ้นนะคะสำหรับไผ่เนี่ยนะคะก็มีแมลงศัตรูอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะก็แมลงศัตรูที่สำคัญนะคะที่ระบาดกันแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับสวนไผ่นะคะก็คือแมลงประเภทเจาะชัยหนอนะคะหรือว่าเจาะป้องอ่อนนะคะซึ่งเป็นแมลงที่มีความอันตรายแล้วก็มีความสำคัญมากโดยเฉพาะในระยะที่ไผ่ตรงเนี่ยกำลังเจริญเติบโตนะคะจากหนออ่อนไปเป็นลำต้นนะคะแมลงพวกนี้เนี่ยก็จะเข้าทำลายกัดกินเนื้อเยื่ออ่อนของปล้องภายในกาบหุ้มหนอนะคะที่กำลังเจริญเติบโตเนี่ยก็จะทำให้หนอแล้วก็ปลายยอดอ่อนเนี่ยเน่าแล้วก็อาจจะหักแล้วก็ตายได้แมลงพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกด้วงปีกแข็งนะคะแมลงศัตรูที่พบอีกชนิดหนึ่งก็คือพวกเพลียนะคะซึ่งเพลียเนี่ยนะคะก็จะเป็นแมลงที่ชอบเกาะอยู่ตามหน่ออ่อนหรือว่าตามใบอ่อนนะคะเพื่อดูดน้ำเลี้ยงนะคะก็จะอันนี้เราจะมองเห็นได้ง่ายเพราะว่าเพลียที่เป็นปัญหากับไผ่เนี่ยคือเป็นเพลียแป้งนะคะเวลาเรามองเข้ามาเนี่ยเราจะมองเห็นเหมือนเป็นก้อนขาวๆนะคะเหมือนแป้งนะคะก็จะสังเกตได้ที่ตามข้อนะคะหรือว่าตามกาบใบเนี่ยนะคะก็จะมีอาการหงิกนะคะหงิกงอแล้วก็ชะงักการเจริญเติบโตสำหรับการกำจัดแล้วก็ควบคุมศัตรูพืชเหล่านี้เนี่ยนะคะศัตรูของไผ่เหล่านี้เนี่ยนะคะก็สามารถทำได้โดยใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชนะคะหรือว่าเราจะกำจัดเมื่อพบการระบาดของโรคแมลงในแปลงปลูกนะคะก็สามารถใช้สารเคมีฉีดพ่นได้เลยนะคะนอกจากการดูแลในเรื่องของแมลงแล้วเนี่ยนะคะการปลูกไผ่เนี่ยนะคะก็จะเหมือนต้นไม้ทั่วๆไปนะคะก็คือต้องมีการตัดแต่งหลังจากการเก็บเกี่ยวหน่อในช่วงฤดูฝนแล้วนะคะโดยการตัดแต่งหน่อในช่วงฤดูแล้งเนี่ยจะประมาณเดือนพฤศจิกาถึงมกราเนี่ยนะคะก็ควรจะทำให้กอของไผ่เนี่ยสะอาดนะคะวิธีการก็คือให้เลือกตัดกิ่งที่เป็นโรคออกนะคะแล้วก็ตัดกิ่งที่แห้งออกแล้วก็ให้ตัดกอไผ่ที่มีอายุประมาณ 1-2 ปีเนี่ยที่ไม่มีการตัดหน่อเลยเนี่ยออกไปไม่ใช่ตัดนะคะให้เก็บไว้นะคะเป็นลำต้นสำหรับเลี้ยงกอให้เจริญเติบโตแล้วก็ขยายกอให้ใหญ่ขึ้นสำหรับไผ่ที่มีอายุ2ปีเนี่ยนะคะก็ให้เลือกตัดหน่อที่อยู่ชิดกับลำอื่นนะคะแล้วก็หน่อที่ไม่สมบูรณ์ออกหรือว่าให้ตัดหน่อตีนเต่าออกนะคะให้เหลือไว้ประมาณ 5-7 กอ7หน่อต่อกอนะคะสำหรับไผ่ตรงที่มีอายุ3ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะก็ให้เลือกตัดลำที่แก่อายุ3ปีขึ้นไปออกขายหรือว่าใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมนะคะโดยให้เหลือลำแม่ที่สมบูรณ์ไว้ประมาณ 10-20 กอนะคะเพื่อเลี้ยงกอแล้วก็เลี้ยงหน่อที่ออกใหม่การตัดลำที่แก่ออกนี้นะคะก็ควรจะตัดลำที่อยู่ตรงกลางกอออกนะคะเพื่อให้กอของไผ่ตรงเนี่ยโปร่งแล้วก็ขยายออกกว้างขึ้นนะคะสำหรับการตัดหน่อของไผ่ตรงเนี่ยนะคะไผ่ตรงเนี่ยนะคะก็จะเริ่มแทงหน่อขึ้นเมื่อเริ่มเข้าฤดูฝนนะคะแล้วการตัดเนี่ยจะตัดเมื่อหน่อยาวประมาณ1ฟุตโดยใช้เสียมหางปลานะคะตัดหน่อบริเวณกับใบที่3จากโคนหน่อนะคะซึ่งจะเหลือตาไว้ประมาณ 2-3 ตานะคะสำหรับการแตกหน่อในปีถัดไปนะคะสำหรับหน่อที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็ให้ตัดออกทิ้งไปเลยนะคะ การตัดหนอดเนี่ยควรจะทำในเวลาเช้ามืดนะคะเพื่อจะได้หนอดหน่อไม้ที่สดสำหรับส่งตลาดนะคะหน่อไม้ไผ่ตรงที่ตัดไว้นานแล้วเนี่ยก็จะมีความหวานลดลงนะคะก็เหมือนกับข้าวโพดนะคะข้าวโพดฝักสดที่เราตัดทิ้งไว้เนี่ยไม่เอามาต้มทันทีเนี่ยนะคะก็ความหวานก็จะลดลงนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราตัดไผ่ตรงแล้วเนี่ยค่ะเราก็ควรจะรีบขายทันทีนะคะในการตัดหนอดเนี่ยก็ควรจะเริ่มตัดหนอดจากกลางกอก่อนแล้วค่อยขยายวงกว้างออกมารอบนอกนะคะส่วนหนอดที่อวบใหญ่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็ควรจะมีการรักษาไว้เพื่อใช้เก็บไว้เป็นลำแม่เลี้ยงหนอดอ่อนหนอดอื่นๆต่อไปนะคะสำหรับการผลิตไผ่นะคะก็จะมีกรรมวิธีพิเศษอีกอย่างนึงนั่นก็คือการผลิตหน่อไม้หมกนะคะหรือว่าตรงหมกนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงคือตรงหวานนะคะซึ่งเป็นหน่อไม้ที่ตลาดเนี่ยมีความต้องการมากแล้วก็ราคาสูงกว่าหน่อไม้ไผ่ตรงธรรมดานะคะเนื่องจากว่ามีรสชาติแล้วก็คุณภาพของหน่อที่ดีกว่าลักษณะของหน่อไม้หมกเนี่ยนะคะก็จะเป็นหน่อที่อวบเนื้อขาวอ่อนนะคะอ่อนนิ่มแล้วก็กรอบหวานสามารถสังเกตความแตกต่างได้จากสีของหน่อนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองส่วนหน่อไม้ธรรมดาเนี่ยหรือว่าหน่อไม้ที่ไม่ได้หมกเนี่ยนะคะก็จะมีสีออกสีน้ำตาลดำแล้วก็มีสีนวล นะคะฤดูที่เขานิยมทำหน่อไม้ไผ่ตรงหมกเนี่ยนะคะก็จะทำในช่วงประมาณเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภานะคะซึ่งเป็นช่วงที่หน่อไม้เนี่ยนะคะเริ่มมีการแทงหน่อขึ้นนะคะพันที่นิยมนำมาทำหน่อตรงหมกก็คือตรงจีนหรือว่าตรงดำนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวกที่ผู้ที่ปลูกไผ่ตรงเขียวเนี่ยก็จะเริ่มหันมาทำหน่อไม้ไผ่ตรงหมกกันมากขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพของหน่อตรงเขียวให้ดีขึ้นให้ทัดเทียมกับไผ่ตรงดำนะคะสำหรับหน่อไม้ไผ่ตรงหมกเนี่ยนะคะก็ที่บอกไปนะคะก็คือการป้องกันไม่ให้หน่อไม้เนี่ยถูกแสงนะคะก็จะมีวิธีก็คล้ายๆกับการทำกุ้ยช่ายขาวอะค่ะก็คือไม่ให้กุ้ยช่ายโดนแสงก็จะทำให้เป็นสีซีดนะคะไม่มีคลอโรฟิลล์นะคะในการทำหน่อไม้หมกก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือไม่ให้มันถูกแสงวิธีทำก็มีหลายวิธีด้วยกันนะคะก็อาจจะใช้ขี้เถ้าแกลบนะคะในช่วงถ้าเกิดว่าวิธีนี้นะคะก็จะทำในช่วงฤดูฝนนะคะพอหน่อไม้เนี่ยโผล่ขึ้นมาจากผิวดินได้ประมาณ 2-3 นิ้วหรือว่าประมาณครึ่งฝ่ามือเนี่ยนะคะก็ให้เอาปี๊บก้นทะลุนะคะหรือว่าเข่งก้นทะลุใบเล็กๆเนี่ยมาครอบหน่อไม้นะคะแล้วก็อัดขี้เถ้าแกลบใส่ให้เต็มพอหน่อไม้ไผ่ตรงสูงพ้นขึ้นมาปี๊บขึ้นมาปุ๊บนะคะสูงประมาณ1นิ้วนะคะพ้นขึ้นมาจากปี๊บจากปี๊บที่เอาขี้เถ้าแกลบกบลงไปเนี่ยนะคะก็ให้เอาปี๊บขึ้นแล้วก็ขี้เถ้าแกลบออกก็ตัดหน่อออกมาได้ก็จะทำให้ได้หน่อไม้ไผ่ตรงหมกนะคะการหมกด้วยวิธีนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีก็คือสามารถตัดหน่อได้ง่ายนะคะหน่อไม้ไม่สกปรกแล้วก็ยังเชื่อว่าทำให้หน่อไม้หวานขึ้นเนื่องจากว่าขี้เถ้าแกลบเนี่ยนะคะมีธาตุอาหารโพแทสเซียมสูงนะคะก็ถ้าเกิดว่าทำจนมีธาตุอาหารโพแทสเซียมสูงอยู่ด้วยก็เลยทำให้รู้สึกหน่อเนี่ยหวานขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะว่าเราจะต้องใช้ปี๊บปริมาณมากแล้วก็ใช้ขี้เถ้าแกลบในจำนวนมากซึ่งบางแห่งเนี่ยเราไม่สามารถหาได้นะคะสำหรับการทำหน่อไม้ไผ่ตรงหมกเนี่ยนะคะก็มีวิธีอื่นด้วยเช่นกันบางที่เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ปี๊บครอบนะคะอาจจะใช้พูนโคนขึ้นมาเลยนะคะก็คือใช้วัสดุอาจจะใช้แกลบขี้เถ้าแกลบหรือว่าแกลบหรืออะไรก็ได้เนี่ยนะคะที่สามารถคุมให้มิดกับไผ่หน่อไผ่เนี่ยนะคะก็ไม่ให้ไผ่โดนแสงเท่านั้นนะคะเป็นใช้ได้แต่ว่าการทำหน่อไม้ไผ่ตรงหมกเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะทำให้กอไผ่เนี่ยสุดโทรมเร็วนะคะแล้วก็ออกหน่อได้น้อยในปีถัดไปการแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะทำได้โดยการทำไผ่ตรงหมกเนี่ยปีเว้นปีหรือว่า2ปีทำไป2ปีแล้วก็ปล่อยให้เป็นไผ่ตรงปกติตามธรรมชาติได้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดสนใจนะคะในเรื่องของไผ่เนี่ยนะคะก็สามารถเข้าชมเว็บไซต์ของชมรมคนรักไผ่นะคะหรือว่าอาจจะเข้าเว็บไซต์ของกรม กรมส่งเสริมการเกษตรได้นะคะก็จะมีวิธีการปลูกไผ่ตรงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ